Salam axşamınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu gün olan son xəbərləri mən çatdıracağam İlkin Məmmədov. Və saat 11 olan xəbərlərdə. Əfqanistana ayrılan hər 100 dollardan ancaq 20-si hədəfinə çatır. Son 10 ildə dünya ölkələrinin silahlanma xərcləri 45% artıb. İranın dini lideri İraq rəsmilərini Amerikan qoşunlarını ölkədən çıxarmağa çağırıb. Və Səudiyyə Ərəbistanı neftin bağlanmasını müzakirə eləmək üçün dünya ölkələrini müzakirəyə dəvət eləyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İncə xəbərlər daha ətraflı. Səudiyyə Ərəbistanın kralı neft istehsalçısı və istehlakçı ölkələri neftin qiymətinin əsaslandırılmayan artımını müzakirə eləmək üçün qısa zamanda bir araya gəlməyə çağırıb. Ötən həftə neftin bir barelinin qiyməti 139 dolları keçmişdi. OPEC ölkələri problemin nəzarətlərində olmadığını, daha çox yaxın şərqdəki siyasi durumla bağlı şayiələrdən qaynaqlandığını bildirir. OPEC üzvü olan Səudiyyə Ərəbistanı qiymətləri endirmək üçün istehsalı ən qısa zamanda ciddi şəkildə artırmaq üçün ehtiyatı olan yeganə ölkədir. Ötən il Amerika prezidenti neftin qiyməti 100 dolları keçəndə Səudiyyə Ərəbistanından istehsalı artırmasını istəmişdi, amma onda OPEC bu təklifi qəbul eləməmişdi. Son 10 ildə dünyada silahlanma xərcləri 45% artıb, artımların da yarıdan çoxu Amerikanın payına düşür. Stokholmdakı Sülh Araşdırmaları İnstitutunun hesabatına görə təkcə ötən il silahlanma xərcləri 6% artıb. Ötən il bütün dünyada silahlanmasına 1,4 trilyon dollara yaxın vəsait xərclənib ki, bu da bütün dünya üzrə ümumdaxili məhsulun 2,5% idi. Amerika silahlanmaya təkcə ötən il 545 milyard dollar xərcləyib. Bu da keçən il xərclənən pulun 45% idi. Əfqanistana ayrılan yardımların səmərəsi olmur, çünki hər 100 dollar yardımın ancaq 20 dolları Əfqanistandakı ehtiyacı olanlara çatır. 30% yardım təşkilatlarının özünün təhlükəsizliyinə xərclənir. Kabuldakı şəffaflığa nəzarət təşkilatının Əfqanistana yardımlarla bağlı beynəlxalq konferans öncəsi açıqladığı hesabatda o da deyilir ki, beynəlxalq yardım təşkilatları vəsait xərcləyərək əsasən xarici işçilərlə çalışırlar və çox az sayılı Əfqan işçiyə iş verirlər. Və Əfqanistan bu il ərzaq böhranı ilə üzləşə bilər, çünki kənd təsərrüfatı və heyvandarlıqda məhsullarlıq azalacaq. BMT-nin ərzaq buramının nümayəndəsi Teskit Teski bugün Kabulda olanda belə deyib. Onun sözlərinə görə quraqlıq üzündə məhsullarlıq ötənilə görə 10% azalacaq. Əfqanistanın ümumdaxili məhsulunun 60% yaxını kənd təsərrüfatının üzərinə düşür və ölkə əhalisinin 80% yaxını buradan çörək pulu qazanır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin ilk görüşü yalnız siyasi baxımdan faydalı olub, amma nəticə çıxarmaq hələ tezdir. Xarici İşlər Nazirinin Mavini Araz Əzimov Sankt-Peterburqda keçirilən görüşlə bağlı belə deyib. Əkbər Rafoğlunun xəbərində.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin ilk görüşü yalnız siyasi baxımdan faydalı olub. Bunu Xarici İşlər Nazirinin Mavini Araz Əzimov deyir. Bununla belə Nazim Mavini deyir ki, görüş zəruri idi. Bakı Yerevanın mövqeyini öyrənərək qaranlıq qalan məsələləri araşdıra bilib. Amma Nazim Mavininə görə nəticə çıxarmaq tezdir.
Qarşı tərəf bilməsin ki, vaxt keçirtməklə, görüşlər yolu ilə onlar hazır ki, vəziyyətini uzadıb hansısa bir siyasi maraqlarını təmin edə bilsinlər. Bu heç də belə deyil. Biz onlara rahat durmaq üçün heç bir məcal qoymayacaq.
Sülh imkanlarına toxunan Nazim Mavini deyir ki, heç bir tərəf istədiyini 100% təmin edə bilməz. Nəyisə almaq üçün çeviklik göstərib kompromisə getmək lazımdır. Əzimov deyir ki, Bakı buna hazırdır. İyunun 6-sında Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşü olub. Xarici İşlər Nazirinin Mavini deyir ki, indi 1-2 məsələ qalıb. Amma bu asan deyil, çox vacib məsələlərdir. Bununla belə hələlik danışıqların hansı formada davam edəcəyi məlum deyil.
Bakıdan Əkbər Rafoğlu. Xəbərlər davam edir, Ukraynada partlayan şaxtadan daha 17 nəfəri sağ-salamat çıxarmaq mümkün olub. 30 saat əvvəl Karl Marx mədənində partlayan şaxtadan daha öncə 2 nəfər də xilas edilmişlər, bir nəfərin isə meyti çıxarılıb. Yerli medianın yaydığı məlumatlara görə hələ 19 nəfər şaxtada qalıb, onların axtarışları davam edir. 1958-ci ildən istifadə olunan bu şaxta Ukraynada ilk şaxtalardan biridir. Ukraynadakı mədənlər təchizatına və təhlükəsizlik standartlarına görə dünyanın ən təhlükəlilərindən hesab olunurlar. Və İran lideri Ayətullah Xameneyi İraqı Amerikan qoşunlarını ölkədən çıxarmağa çağırıb. Xameneyi ölkəsinə gələn İraqın baş naziri Nuri Əl-Malikiyə məsləhət görüb ki, Amerika qoşunlarını 2008-ci ildən sonra ölkədə qalmasına imkan verməsin. Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Müsavat hələ düşünür, seçkilərdə iştirak eləsin ya boykot eləsin?
Bu seçkidə iştirak Azərbaycana nə verəcək, demokratiya nə verəcək, Müsavat Partiyasına nə verəcək?
Avropaya gedən qaz Maştağıya nə vaxt gələcək? Bu həftənin araşdırması Bakı kəndlərinin vəziyyəti.
Qaz yoxdur da.
Axır zəvə çən gəlib qaz bura?
1992-ci il. Elçibəyin prezidenti dövründə. Axır zəvə qaz onda gəl.
İş elanı ilə gələn diplomlu qıza gəlinə niyə deyirlər axşam saat 8-dən sonra gəl? İş elanlarının izinlə.
Deyirlər ki, 35 yaşından yuxarı biz götürmürük. Özə yazılıb orada skrasiyi, bu niyə şirkdir, zəkim?
Mobil telefonla insanları necə izləmək olar? Boston alimlərinin araşdırması nəyə göstərir? Dollar düşür, neft qalxır. Azərbaycan daha çox udur ya uduzur? Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Bugün Müsavat Partiyasının divanı toplaşıb, prezident seçkisini boykot eləmək ya seçkidə iştirak məsələsini müzakirə edib. Seçki məcəlləsinə dəyişiklik olana kimi Müsavat Partiyası öz lideri İsa Qəmbərlə seçkiyə getmək istəyirdi. Ancaq seçki məcəlləsinə son dəyişikliklərdən sonra Müsavat bildirdi ki, belə məcəllə ilə seçkiləri boykot da eləyə bilər. Məcəlliyə son dəyişikliyin məğzi budur ki, prezidentliyə namizəd olmaq istəyənin yığılan imzalarda problemi olsa pul girovu qoya bilərdi və namizəd kimi qeydə alına bilərdi. İndi yeni məcəllə buna imkan vermir. Müxalifət namizədlərinin yığdığı imzalarda isə həmişə bir problem olur. Məsələn, keçən seçkilərdə Eldar Namazova dedilər ki, onun qohumlarının imzaları saxtadır. Müxalifət deyir ki, qohumlarının imzalarını saxta çıxardanda o biri imzalardan nə gözləmək olar? Səadət Akif qızının reportajı.
Müsavat Partiyası divanı bugün seçkiyə getmək barədə qərarını müzakirə edib, amma partiya hələlik qəti fikrə gələ bilməyib. Gələ bilmədiyi üçün də hələlik partiyanın seçkiyə getmək qərarı öz qüvvəsində qalıb. Amma razılaşdırılıb ki, yerli strukturlarda bu yöndə müzakirələr davam etsin. Bəs partiya rəhbərliyi arasında kimlər çoxdur? Boykot tərəfdarları yoxsa seçkiyə getmək istəyənlər? Partiyanın başqanı İsa Qəmbər deyir ki, bu partiya daxili məsələdir.
Bizdə müzakirə argumentlər səviyyəsində gedir ki, bu seçkidə iştirak Azərbaycana nə verəcək, demokratiya nə verəcək, Müsavat Partiyasına nə verəcək, seçkidə iştirakın müsbət tərəfləri nədən ibarətdir, mənfi tərəfləri nədən ibarətdir, yaranmış vəziyyətin özəllikləri nədən ibarətdir. Bu argumentlər dəyərləndirilir.
Seçki məcəlləsinə dəyişikliklərdən sonra təbliğat müddəti 120 gündən 75 günə endirildiyi üçün partiya başqanı hesab edir ki, seçkiyə gedib getməmək barədə qəti qərarın verilməsinə hələ vaxt var.
Divan qərar aldı ki, biz bir tərəfdən seçkilərdə iştiraklə bağlı qərarımızı tam həcmdə yerinə yetirməyimizə davam edək, seçkilərə yəni hazırlıq tam həcmdə həyata keçirilsin. Eyni zamanda partiyanın bütün strukturlarında mövcud vəziyyət və bu mövzu ilə bağlı söhbətlər, müzakirələr davam etdirilsin.
Müsavat funksionerləri isə hesab edirlər ki, boykot qərarı ölkədəki siyasi situasiyaya təsir etmək gücündə olarsa, onda onlar tərəddüd etmədən bu yolu seçəcəklər. Müsavat Partiyası aparatının rəhbəri Arif Acılın fikrincə, seçkidə iştirak etmək üçün gətirilən argumentlər də zəif deyil.
Yəni, seçkiləri boykot etmək o deməkdir ki, gedən qanunsuz prosesi dayandırmaq və onun qanuni proseslə əvəz olunmasına nail olmaq üçün mübarizə aparmaq. Yəni, seçkilərin boykotu bu deməkdir. Biz 98-ci ildə həqiqətən seçkilərin boykotu ilə məşğul idi. Ancaq indi seçkilərin boykotu prosesi yox, seçkilərdə iştirak etməmə prosesi, özünü siyasi proseslərdən təcrid etmə prosesi gedir. Biz çalışaraq prosesdə iştirak etməliyik imkan daxilində və siyasi vəziyyəti dəyişdirmək üçün konkret addımlar atmalıyıq.
Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruçlu isə seçki məcəlləsinə edilən sonuncu dəyişikliklərdən sonra müxalifətin seçkidəki şansının itirilməsi qənaətindədir.
Müxalifət bu seçki məcəlləsi ilə seçkilərə qatılarsa, o artıq məğlubiyyətlə hesablaşmış olmalıdır.
Ərəstun Oruçlunun fikrincə seçkidə iştirak edərsə, müxalifət məhdud olsa da tribuna əldə eləyəcək. Amma Ərəstun Oruçlu deyir ki, boykot qərarı ölkədəki siyasi situasiyaya təsir etmə gücündə olmalı, seçicinin o cümlədən beynəlxalq təşkilatların dəstəyini qazanmaq lazımdır.
Boykota gəlincə isə boykotun da iki tərəfi var. Demək, bir tərəfdən boykota gedirsə, boykotu tək başına etməməlidir. Beynəlxalq aləmi də buna cəlb etməyə çalışmalıdır və eyni zamanda cəmiyyət boykota getməlidir. Yəni müxalifət boykota gedir, bu hələ heç bir şey demək deyil. Müxalifət bu boykotu nə dərəcədə aktivləşdirə bilər və cəmiyyəti ora cəlb edə bilər seçiciləri. Hər şey bundan asılıdır.
Seçki məcəlləsinə edilən sonuncu dəyişiklikdən sonra Azadlıq bloku seçkini boykot qərarı verib, Müsavat partiyası isə seçkiyə qatılıb-qatılmamaq barədə son qərarını seçkiyə 2-3 ay qalmış verəcək.
Səadət Akif qızı. Maraqlıdır, qaz olmayan Bakı kəndlərinin sakinləri seçkidə kimə səs verirlər? Kontekstdə bu həftəki araşdırma mövzumuz Bakı kəndlərinin sosial problemləridir. Kontekstin hər buraxılışında bir neçə kəndin vəziyyətindən danışacağıq. Bugün söhbət Maştağa, Birgə və Nardarandan gedəcək. Avropaya gedən qaz Maştağıya nə vaxt gələcək?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Nardaran, Maştağa və Bilgəhin problemi təkcə qaz deyil. Zibilin yığışdırılmaması başqa ciddi problemdir. Yerli sakinlər deyirlər ki, külək biraz güclənəndə havada uçan zibilin əlindən küçüyə çıxmaq olmur. Ya kanalizasiyanın yoxluğu. İndi Nəqliyyat Nazirliyinin elanından sonra aeroport yolunun yenidən tikilməsindən bu kəndlərin sakinləri Bakıya gedəndə ya geri qaydanda tıxaca düşüb mənzil başına yarım saatda geç çatacaqlar. Aygün Muradxanlının reportajı.
Bakı kəndlərinin sosial-iqtisadi inkişafı üzrə 2004-2008-ci illər üçün nəzərdə tutulan dövlət proqramında Bakı kəndlərinin elektrik enerjisi ilə və təbii qazla bütünlüklə təmin edilməsi, magistral və məhəllə daxili yolların təmiri, su kəmərlərinin yenilənməsi, kanalizasiya sistemi yaradılması və əhalinin məşğulluğu ilə bağlı bir sıra tədbirlərin gerçəkləşdirilməsi nəzərdə tutulur. Dövlət proqramının icra müddətinin başa çatmasına bir neçə ay qalıb. Bakı sakinləri isə deyir ki, Avropa dövlətlərinə qədər gedib çıxan Azərbaycan təbii qazını və elektrik enerjisini öz mənzillərində hələ də həsrətlə gözləməkdədirlər.
Qaz yoxdur da.
Axırıncı dəfə çan gəlib qaz bura?
1992-ci ildə. Elçi bəyin prezidenti dövründə. Axırıncı dəfə qaz onda gəldi.
Müraciət edirsiniz rəsmi strukturlara?
Heç kim də baxmır, heç kim də gələndə yoxdur gedəndə. Gəlib baxırlar, 70-80 metr torba lazımdır deyir. Onu alır, bir deyir gələk çəkək.
Bir adam gəlib deyir, gör baxmır ki, qaz var yoxdur. Gəlsin baxsın gördü, 1 qram qaz gəlmiş, qaz dənəsi sən gəlmir.
Güyə təmir edirlər. Nə qədər təmir qutarmıyor?
Yol qırağında qaz var, içərilərdə qaz yoxdur.
Bu, Bakının Maştağa, Bilgə və Nardaran kəndlərində yaşayanların dedikləridir. Sakinlər 16 ildir rəsmi strukturlara müraciət etməkdən təngə gəldiklərini deyirlər. Nəticəsi isə yoxdur. Maştağa sakini Vahid Orucov deyir ki, kəndə qaz verilməsə də qaz pulu üçün qapılarını tez-tez döyürlər.
Qaz dərəsinə gəlirlər ki, hə, qaz gəlir, pul verir. Gəlir, bir yox, mən yoxdur. Kimin qaz var, yox. Amma pulunu deyirlər, verilməyir.
Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Kamandar Eyvazlı bildirir ki, 2008-ci ilin qışında da Bakı kəndlərinin bütünlüklə təbii qazla təmin edilməsi inandırıcı görünmür.
Biz deyək ki, 100% həll olunacaq, yox, dairəvi xəttlər əsasən baxıb çatdırılacaq. Ondan sonra qalır bunun məhəllə daxili, ondan sonra qoşulmalı azad. Yəni, ləngimələr olacaqdır. Biz deyə bilmirik ki, kəndlər hamısı 100% problemi qutaracaq. Amma əsas qlobal işlər həyata keçiriləcək.
Bakı kəndlərində yaşayanları ən çox narahat edən həm də abonent hesablarında illərlə yığılıb qalan qaz pulu borclarıdır. Problem ondadır ki, Bakı kəndlərində qaz sayğaclarının quraşdırılması prosesi bir neçə aydır başa çatıb. Buna qədər isə abonentlərə normativlər üzrə borclar yazılıb. Elə abunəçilər var ki, hesablarında 500-600 manat borc yığılıb. Azərqazın təmsilçisi deyir ki, hansı abunəçi mənzilinə qaz gəlmədiyini rəsmiləşdirməyibsə, qaz pulunu mütləq ödəməlidir.
Əgər bizim səhmimiz ucbatına ki, məsələn, borc hesablanıbsa, bu sübut olunmalıdır, sübut olunursa əlbəttə silinir onu.
Bakı kəndlərinin çoxunda kanalizasiya xətti də yoxdur. 2008-ci ilin sonuna qədər Maştağa, Bilgə, Nardaran, Kürdəxanı, Pirşağı qəsəbələri üçün vahid kanalizasiya sisteminin yaradılması gözlənilir. Maştağa bələdiyyəsindən bildirirlər ki, işlər plan üzrə davam edir. Hələlik ötən əsrin 60-cı illərində çəkilmiş kanalizasiya xətləri çirkab sularını paytaxtın kanalizasiya sisteminə deyil, elə yaşayış binalarının qarşısına daşıyır. Günlərlə daşınmayan zibilin kanalizasiya sularına qarışıb hansı mənzərə yaratdığını təsəvvür etmək isə o qədər də çətin deyil.
Kanalizasiya deyib, daşıb tökülür. İş baxan da yox.
Maşdağa, Bilgəh, Nardaran kəndlərində ümumilikdə təxminən 100 minə qədər əhali yaşayır. Ancaq bu kəndlərə işləyən marşrutlara yenə də kiçik tutumlu köhnə avtobuslar çıxır. Bakı Şəhər Nəqliyyat Departamentinin sözçüsü Samir Həsənov deyir ki, Bakıya iri tutumlu avtobuslar gətirildikcə problem yoluna qoyulacaq.
Ancaq hazırda olan hamısını birdən-birə bərpə etmək mümkün deyil. Çünki avtobuslar hissə-hissə gətirilir və gətirildikcə biz araçlar aparılır. Harada ki, sərnişin axını çoxdur, daha çox ehtiyac var, həmin xətlərə ilişkin olaraq avtobuslar verilir.
2007-2008-ci illərdə Bakıda bir neçə yollar və körpülər tikilib. Bakı sakinləri deyir ki, magistral yollar yenilənsə də, məhəllə daxili yolların təmiri heç kimin yadına düşmür.
Valla bizim məhəllə var, bir də meşidin, ən vali meşidin yolu var. Mən neçələrdir, palçını üzürük.
Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənov paytaxtda nəqliyyat infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi üzrə işlərin davam etdiyini deyir. Ancaq görüləcək işlər sırasında məhəllə daxili yolların təmiri yoxdur.
Ümumiyyətlə qəsəbələrə biz yol çəkmişik. Keçən dəfə Zabrat Balaxanın Mehtəbat istiqamətində yol açıldı. Məhəllə daxili yolların əksəriyyəti bizim balansımızdadır. Ona görə onu mən deyə bilmərəm.
Namiq Həsənovun sözlərinə görə iyunun 13-dən Sabunçu dairəsindən hava limanı istiqamətindəki magistral yol bağlanacaq. Səbəb 14 kilometrlik 8 və 12 zolaqlı yolun tikintisidir. Buna görə də Buzovna, Suraxanı, Mərdəkan, Şıvalan istiqamətində hərəkət edən marşrutlar Zabrat Maştağa yolu ilə hərəkət eləyəcək. Tikinti işlərinin nə qədər sürəcəyi bəlli olmasa da, bu kəndlərdə yaşayanların mənzil başına ən azı bir saat geç çatacağı indidən bəllidir.
Nardaran Maştağa Bilgəhdən Aygün Muradxanlı danışdı. Bakı kəndlərinin sosial vəziyyəti mövzusunu sabahki kontekstdə də davam etdirəcək. Sabah Mərdəkandan və Şüvəlandan danışacaq. Bugünkü kontekstdə araşdırmamız isə davam edir. Marif Çingizoğlu araşdırır ki, elanla işə düzəlməyə gələnlərə nə deyirlər? İşə götürməyəndə nə deyib götürmürlər?
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Elanla işə düzəlməyə gələn qıza gəlinə müdür deyir ki, axşam saat 8-dən sonra gəl. Bu nə deməkdir? Son vaxtlar nəqliyyatda, mağazalarda iş elanlarına tez-tez rast gəlinir. Bu elanlarla işə düzəlməyə gedənlər iş tapa bilirlərmi? Bunu Marif Çingizoğlu araşdırır.
Satıcı tələb olunur. Bakının müxtəlif küçə və meydanlarında, divarlarda, mağaza və ofislərin qapılarında bu kimi elanlara tez-tez rast gəlinir. Amma bu elanlar təkcə satıcı tələb olunur cümləsindən ibarət deyil. Bu elanlar çox çeşidlidir. Misal üçün, bəzi elanlar var ki, ancaq 18-25 yaş arası yaxud xarici görkəmi olan qızlar işə dəvət edilir. Bu elanlarda təcrübə, təhsil, hansısa dili bilmə və s. başqa bacarıq və keyfiyyətlər tələb olunmur.
Hara gedirəm, deyirlər ki, 35 yaşından yuxarı biz götürmürük. Özə yazılıb orada skrasiya, bu niyə şirkdir, zəkim? Niyə? Peki, mənim işə ehtiyacım var, ailə savadlı qadınam.
Bilə, həm söhbətim olan Lalə xanım ana dilindən başqa daha 2-3 xarici dil bilməsinə baxmayaraq, normal maaşlı iş tapa bilmir. Deyir, hara gedirsə, bu kimari seçiliklə üzləşir.
Əgər xarici dili təmiz bilirəmsə, müxtəlif dilləri bilirəmsə, mən niyə işə qəbul olunmamalıyam? Hə? Mütləq elə mənim 25 yaşım olmalıdır, 15 yaşım olmalıdır. Niyə? Səbəb nədir? Onlara savad lazımdır, yoxsa gözəllik lazımdır. Qoy onu qeyd eləsinlər.
Lalə xanım deyir ki, yaş və gözəlliklə bağlı qoyulan tələblər ona işsizlik bariyerini aşmağa imkan vermir. Hətta bəzi yerlərdə gözəllik yarışması keçirilirmiş kimi işə götürülənin əl ayağının düzlüyünə, gözünün rənginə, saçının düzümünə və s. məsələlərə çox ciddi fikir verilir. Bax, elan vermişsiniz. Nə təklif eləyirsiniz o gələn adama? Satıcı tələb eləyirsiniz. Birincisi nə içsi? Qız olsun, oğlan olsun?
Dəxili yox.
Yaşı da fərq eləməz.
Fərq eləyir. Yaş fərq eləyir.
Nə qədərdir məhdudiyyətiniz? Yaş məhdudiyyəti nə qədər olsun?
Arası 18-25.
Bu da işçi tələb olunan bir telefon mağazasıdır. Burada cinsi ayrı seçiciliyi olmasa da yaşla bağlı məhdudiyyətlər var. Bu mağazada da 18-25 yaş olan gənclər işə götürülür. Mənə deyin də, konkret
deyin. Sən gəlsən, sadəcə məsələn, xarici görkən vaxtın bizəm yox, olmaz.
İndi mənə götürəm məsizdə işə. Niyə?
Olmaz axı. parametrelere uygun gelmir.
Neler olmalı böyle arı uzun?
Yok da.
Karşısında sohbet ettiğim telefon mağazasının yeni işçisi olan Vüqar deyir ki, o hele bu işten peşman değil. Hem de hesab edilir ki, duvarlara vurulan elanlar daha praktik elanlardır. Diğer elanı oxuyub girirsen mağaza veya ofise maraqlanırsan, hoşlarına gelirsense bir neçə günlük sınav müddəti ilə işə götürürler. Yuqarın sözlərinə görə bundan fərqli olaraq işə düzəldən firmalara müraciət edəndə onlar birinci maaşın 50%-ni götürür ki, bu da sərfəli deyil.
İndi maaş falan hər şey qan edilirmi?
Qan edilir.
Aha, nə deyirsiniz? Bax, gənclər inansınlar mı qapı pəncərəyə vurulan, divarlara vurulan elanlara?
Şəxsən mən elanla işləyəcəmişəm.
Yuqar deyir ki, indiki işi onu qani etsə də yenə də iş axtarışındadır. Bir qədər fərqli maaşı olan iş tapsa, buradan da gedəcək. O vaxta qədər ki, onu maddi baxımdan qani edəcək bir iş tapsın. Bir qədər də elanla bağlı müraciət edənlərlə aparılan söhbətdən danışım. Nizami metrosunun yaxınlığında kaset satılan mağazanın qapısına da satıcı qız tələb olması ilə bağlı elan vurulub. Mağazada satıcılarla söhbətdə məlum oldu ki, müdür işlə bağlı müraciət edənləri hər dəfə axşam saat 20-dən sonra qəbul edir. Niyə axşam saat 20-dən sonra? Bu sualın cavabı belə oldu ki, müdür yalnız saat 20-dən sonra boş olur. Amma işə qəbulla bağlı elanlar təkcə bununla bitmir. İşçi tələb olunur elanları çox yerlərdə var. Misal üçün Cəfər Cabbarlı küçəsində divarları çift bağlamış bir yeməkxanada da çox ciddi keyfiyyətlər tələb olunan gənc qadın aşbaz axtarılır. Bir günə 10 manat təklif olunur. Özü də heç bir müqavilə bağlanılmadan. İşçi axtaran ofis, mağaza və yeməkxanaların heç birində işçinin xeyrinə olan bir şey tapa bilmədim. Burada istirahət günü ilə bağlı da ciddi nöqsanlar var. Misal üçün həmin iş yerlərinin çoxunun menüsunda istirahət günü yoxdur. Bəzilərində isə işçiyə ayda 2 gün istirahət verilir. Məhəllələrindəki kafenin qapısına ofisiant qız və xadimə tələb olması ilə bağlı çoxdan bəri elan vurulduğunu deyən Zülfüqar Kərimov bildirir ki, iş dalınca həmin kafeyə gələnlərin əksəriyyəti ilə söhbətləşib. Məlum olub ki, onlara təklif olunan maaş çox aşağıdır.
Onun verdiyi pula insan diş pastasını, ayaqqabı kremi ala bilər. Başqa bugünkü həyatı üçün heç nə ala bilməz.
Zülfüqar Kərimov deyir ki, bu kafenin qapısında işçi tələb olması ilə bağlı elan daimidir. O hesab edir ki, bunun bir səbəbi bura gələnlərin burada çox az müddətdə işləməsi ilə bağlıdırsa, digər bir səbəbi də işçiləri daimi baskı altında saxlamaqdır ki, o istənilən vaxtı əvəz oluna bilər. İşçi axtaran mağaza, firma və ofislə bağlı 2 saata yaxın Bakıda gəzdiyi müddətdə yalnız bir mağazada yaşın, cinsin və gözəlliyin əsas olmadığı ilə qarşılaşdım. Qapıya vurulan elanda da başqalarından fərqli olaraq işçi tələb olunur elan yazılmışdı. Əməkçilərin Hüquqları Müdafiə Liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov hesab edir ki, işlə bağlı əsas tələblər savad və bacarıqdır. Qalan məsələlər hamısı açıq-aşkar diskriminasiya hesab olunur.
Əsas odur ki, onun sağlamlığı yol versin, fiziki imkanları yol versin, bir də ki, onun müvafiq kvalifikasiyası, təhsili, peşəsi yol versin. Qalan bütün kriteriyalar qeyri-qanunidir.
Sahib Məmmədov deyir ki, qanunvericilikdə belə bir hal olmadığından bu kimi işə qəbullar qanun pozuntusundan başqa bir şey deyil. İş axtaranın bu ayrı-seçkiliklə bağlı məhkəməyə müraciət etməsini mümkün sayan cənab Məmmədov hesab edir ki, bu məsələnin sübuta yetirilməsi çox çətin bir işdir.
Maarif Çingizoğlu. Azərbaycanda rəsmi statistikaya görə son 5 ildə 630 mindən çox iş yeri yaradılıb. Soruşa bilərlər ki, hanı bəs bu iş yerləri? 100 minlərlə Azərbaycanlılar Rusiyada işləməkdə davam edir. Orada onlar hansı şəraitdə yaşayırlar? Rusiyanın Sova mərkəzi xaricilərə və başqa millətlərə qarşı törədilən zorakılıqlar haqda növbəti hesabatını yayıb.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtda ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətlər fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacağım doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25-də qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişidir.
Rusiyada yaşayan və işləyən azərbaycanlılara keçək. Rusiyada xaricilərə qarşı zorakılığın məsuliyyəti təkcə dazbaşlar ya neonasistlər üzərində deyil. Sova mərkəzinin fikrincə keçən ay Milli Sosialist Cəmiyyətinin sədri Rumyantsevin qızışdırıcı çıxışa görə məhkum olunması ən əlamətdar hadisələrdən biri oldu. Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Bu ilin mayında Rusiyada ayrı-ayrı şəxslərə ən azı 13 hücum olub. Nəticədə 4 nəfər ölüb, 14 nəfər yaralanıb. May ayında hücumlar əsasən Moskva, Bryansk, Kaliningrad, Novokuznetsk, Omsk və Tula'da qeyd alınıb. 2008-ci ilin 5 ay ərzində ümumilikdə Rusiyada 232 nəfər irqçiliyin qurbanı olub, onlardan 57-si ölüb. Bu hadisələr Rusiyanın 21 regionda qeyd alınıb. Keçən ilin ilk 5 ayında isə 279 nəfər qurban olmuşdu, onlardan 39 ölmüşdü. Moskva və Sankt-Peterburq şəhərləri isə Rusiyada zorakılığın mərkəzi olmaqda davam edir. Moskvada irqçilik zəminində 35 nəfər ölüb, 89 nəfər yaralanıb. Sankt-Peterburqda isə ölənlərin sayı 11, yaralılar isə 18 olub. Azərbaycanın yerli mətbuatında da mütəmadi olaraq Rusiyada yaşayan azərbaycanlıların ya öldürülməsi, ya da müxtəlif hücumlara məruz qalması haqqında xəbərlər yayılır. Belə xəbərlərə görə il başlayandan 6 nəfər azərbaycanlı öldürülüb, 50-yə yaxınsa müxtəlif dərəcəli bədən xəsarəti alıb. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdiri Şakir Səlimov da belə faktların olduğunu deyir. Dəqiq rəqəmlər isə göstərmir. Onun sözlərinə görə baş verən hadisələr əsasən məişət zəminində olur.
Soydaşlarımıza qarşı olan çox az miqdardır. Dəqiq sayı yoxdur. Ən az sayı bizdədir. Başqa millətlərə baxanda çox az bir faiz. Məişət zəminində. Onun başqa adı yox. Biz özümüz tez-tez Rusiyada oluruq. Nəinki mərkəz şəhərlərində, vilayətlərdə də oluruq, qıraq şəhərlərdə də oluruq. Yəni elə bir böyük problemlər yoxdur. Vəziyyət elə eynidir. Ola bilər bir il hansısa nisbət 2% ya 3%, 5% artır, bəzi ildə düşür. Getdikcə ya bunun artmağı ya azalmağından deyil. Belə hadisələr olur.
Qaydaq yenə hesabata. Göstərilir ki, may ayında məhkəmələr irqçiliklə bağlı 5 hökm çıxarıblar. 19 nəfər azadlıqdan məhrum edilib. Bunlardan ən yadda qalanı 13 nəfərin ölümü və 53-ünün yaralanması ilə nəticələnmiş Çirkez bazarındakı partlayışa görə təqsirli bilinən 8 nəfərin məhkəməsidir. Bu işə görə məhkəmə qarşısında çıxarılmış 4 nəfər ömürlük azadlıqdan məhrum edilib, yerdə qalanları isə 2 ildən 20 ilə qədər cəzalıblar. 2008-ci ilin əvvəlindən bu yana isə Rusiyanın 11 regionunda 12 belə məhkəmə hökmü çıxarılıb. Bu hökmlərdən biri də Rusiya Nasional Sosialist Cəmiyyətinin lideri Dmitri Rumyantsevlə bağlı olub. Ona 2007-ci ildə Voronejdəki çıxışına görə şərti cəza verilib. Bu qəbildən mayın 26-sında Rusiya Milli Birlik Hərəkatının Kazan şöbəsinin 6 üzvünə qarşı çıxarılmış hökmdə qeyd olunur. Onlardan hər biri 4 ildən 7 ilə qədər cəza alıblar. Onların ittiham olunduğu maddələr arasında ekstremist qruplara üzvlük maddəsi də vardı. Bundan əvvəl bu ittiham yalnız Hizb-ü Təhrir üzvlərinə qarşı irəli sürülmüşdü. Aprel ayında isə ən azı irqi zəmində 24 hücum olub, 6 nəfər ölüb, 38 nəfər yaralanıb. Bu rəqəmlər aprelin 5-də Tver rayonunda baş vermiş kütləvi ixtişaşın qurbanları daxil edilməyib. Aprel ayında Hitlerin ad günündə isə xüsusi gərginlik olub. Həmin gün ölümlə nəticələnən bir neçə hadisə qeydə alınıb. Holokost mərkəzinin veb saytı da həmin gün dağıdılıb, yerində svastika yerləşdirilib.
Kəbiran Dilavərli. Repressiv hakimiyyətlər cəmiyyəti nəzarətdə saxlayır, bunun ənənəvi üsullarını çoxları bilir. İndi buna deyəsən yeni üsullar da əlavə olunur. Bunlardan biri mobil telefondur. Məsələn, hakimiyyət mobil telefonları izləməklə deyə bilər ki, məsələn, mitinq olan yerə doğru nə qədər adam gedir və ya harda nə qədər adam toplaşıb.
Alimlər o qənaətə gələ bilər ki, cibində mobil telefonu olan hər bir şəxsin yer dəyişmələrini izləmək mümkündür. Çünki mobil rabitə şirkətləri telefon cihazlarının ötürücü imkanlarından istifadə edərək müştərilərinin harda yerləşməsi və telefon zəngləri ilə bağlı olan geniş informasiyaları toplaya bilirlər. Bostondakı Şimal Şərq Universitetinin fizika alimləri həmin informasiyaları öyrənərək insan yer dəyişmələri barədə hansı növ müşahidələr aparılmasının mümkünlüyünü müəyyənləşdirmək qərarı alıblar. Əvvəlcədən deyək ki, onlar yeni çox şey kəşf etməyiblər, çünki əslində insan ümumi davranış qaydaları və eləcə də öz fərdi xasiyyətlərdən tabi olan məxluqdur. Adamlardan əksəriyyəti hər gün adətən yaşadıqları yerin ətrafında olan bir neçə yeri ziyarət edir və yalnız nadir hallarda uzaq səyahətlərə çıxır. Universitetin fizika professoru Albert Laslo Barabasi deyir ki, sıravi adamlar uzaq səyahətlərə meyilli deyil. Bizim müşahidələrə görə adamların əksəriyyəti 3 və 5 kilometr radiusu həddindən çıxmır. Halbuki tək-tük adam gündə 200 və 300 kilometr məsafəyə evindən uzaqlaşır. Barabasinin komandası tədqiqatlar əsnasında 6 ay müddətində 100 min nəfərin yer dəyişmələrini izləyiblər. Professorun dediyinə görə tədqiqatlar nəticələr doğrudan da heyrətləndiricidir. Təcrübəli odur ki, qısa məsafəyə meyilli adamların sayı ilə çox uzaq məsafəyə gedənlərin sayı arasında müəyyən tənasüb mövcuddur. Elmi dildə buna qüvvət qanunu deyirlər. Bu deməkdir ki, biz Tindəki dükkanla o yana getməyən adamların sayı əsasında qabaqcadan 200-300 kilometrlik yürüşlərə meyilli olanların sayını öyrənə bilirik. Barabasinin fikrincə, həmin kəşfin şəhər tikinti planlaşdırılması, ictimai nəqliyyat layihələri, yol məşğulluğu üzrə tədqiqatlar, təbii fəlakətlər zamanı xilas etmə işləri və epidemiyalarla mübarizə işində praktiki tətbiqi mümkündür. Barabasinin fikrincə, avtoritar rejimlər mobil telefonlardan öz məqsədlərində istifadə imkanlarını hələ mükəmməl öyrənməyiblər, baxmayaraq ki, hüquq mühafizə orqanları artıq müəyyən müddətdir ki, cinayətkarlıqda şübhəli bilinən şəxslərin yer dəyişmələrini müəyyənləşdirməkdə onlardan müvəffəqiyyətlə istifadə edirlər. Əslən, Çavuşesku Rumuniyasından olan Barabasi deyir ki, repressiv hökumətlər əlbəttə mobil telefonların ötürdüyü informasiyaları öz məqsədlərində istifadə etməyə arzulaya bilər, amma hələlik belə telefonlardan vətəndaşlar mərkəzi hakimiyyətin nəzarətindən qaçmaq üçün daha çox istifadə edirlər. Buna baxmayaraq, çox adam və o cümlədən Pensilvaniya Universitetinin professoru Arthur Kaplan, mobil telefon sahiblərinin icazəsi olmadan belə informasiyalardan istifadə etdiyinə görə Barabasini tənqid ediblər. Professor Kaplan Associated Press agentliyinə deyib ki, mobil telefonu izləmək şəxsi həyata müdaxilə etmək deməkdir.
Rövşən Rahiboğlu'nun reportajını dinlədiniz və nəhayət sonda neftin qiyməti qalxır, bundan Azərbaycan udur. Dollar düşür, bundan isə Azərbaycan udur. Azərbaycan bu dollar-neft münasibətindən daha çox udur ya udur. Avronun qalxdığı, yəni əlindəki avroya daha çox mal ala bilən Avropa sakini niyə İspaniyada nümayişə çıxır? Zəif dollar dünya nizamını poza bilərmi? Bütün bunlardan Rövşən Qəmbərov danışacaq.
İspaniyada etiraz edənlər uzaq məsafələrə yük daşıyan sürücülərdir. Onlar İspaniya-Fransa sərhədini blokada ediblər, deyirlər ki, dizel yanacağı az qala iki dəfə qalxıb və işləməyə artıq sərf eləmir. Belə getsə, sürücülərin etirazı qeyri-müəyyən müddətli tətilə çevrilə bilər. Bundan qabaq da Fransa və İtaliyada balıqçılar Avropa Birliyindən kömək istəmişdilər. Bugün bir Portuqaliyalı yük maşını sürücüsü sərhədi keçməyə cəhd edib, amma alınmayıb, zorakılıqla üzləşib. Biz Fransa sərhədinə çatanda polis çoxlu sayda maşınların arasından bizə yol açmaq istəyirdi, amma İspan sürücüləri maşınlarını bizim qarşımızda saxlamağa başladılar. Bizə daş atdılar, maşınlarımızın hidravlik şlanqlarını kəsməyə çalışdılar. Asiyada isə hökumətlər qiymət artımının əhalinin dolanışığına mənfi təsirlərini azaltmaqda çətinlik çəkirlər. Məsələn, Malayziyada büdcənin üçdə biri yanacaq subsidiyalarına sərf olunur, yəni yanacağın qiymətini aşağı saxlamaq üçün dövlət büdcəsindən ayrılan yardımlara. Amma neft 130 dolları keçdiyi üçün artıq büdcə buna tab gətirmir və hökumət öz çiynindəki yükü azaltmaq üçün məcbur olub ki, yanacağın qiymətini orta hesabla yarı-bayarı artırsın. Bunlar isə kütləvi nümayişlərlə nəticələnib, hətta hökumətin istefası tələb olunur. Eyni vəziyyət Hindistanda da yaranıb. Qiyməti aşağı salmaq üçün neft hasilatını artırmağa çağırışlar var, amma OPEC, neft ixrac edən ölkələrin təşkilatı, neft hasilatını artırmaq istəmir, deyir ki, bazarda neft qıtlığı yoxdur. Neftin bağlaşmasının səbəblərindən biri spekulativ tələbdir, yəni kimlərsə nefti çox alır ki, sonradan daha baha satıb gəlir əldə eləsin. O biri tərəfdən dollar qiymətdən düşür. Neft əsasən dollarla alınıb satıldığı üçün neft bahalaşır. Bəs neftin bahalaşmasından Azərbaycan günə nə qədər pul qazanır?
43 milyonu vuraq 7.4-ə, bu eləyir 318 milyon barel. Onu da vuraq orta qiymət.
Bizim xahişimizlə neft araşdırmaları institutunun rəhbəri İlham Şaban təxmini hesablama aparır.
Yəni 100 dollardan götürsək, bu il Azərbaycanın təqribən 32 milyard dollar olacaq. Neftdən gələn gəlir ancaq.
Bu isə günə 70 milyon dollar eləyir, hələ bareli 100 dollardan götürəndə. Bu qədər gəlirin Azərbaycan vətəndaşının həyatına təsiri nə qədərdir, faydalı iş əmsalı nə qədərdir? İlham Şaban deyir ki, yarıdan da aşağı. O bildirir ki, bu bir neçə səbəblə bağlıdır. Bir tərəfdən neft bahalaşdıqca ölkəyə gətirilən malların qiyməti qalxır, o bir tərəfdən Azərbaycanda korrupsiya böyük problemdir. Amma İlham Şaban deyir ki, bunlar əsas səbəblər deyil. Onun fikrincə, xalqın neftdən tam bəhrələnməsi üçün ölkə iqtisadiyyatı liberallaşmalıdır, azad bazar iqtisadiyyatı qanunları hakim olmalıdır. Neftdən kənar sektorlar azad rəqabət prinsipləri əsasında inkişaf eləməlidir, yeni iş yerləri açılmalıdır, yeni sərmayələr qoyulmalıdır. Amma monopoliyaçılıq buna imkan vermir.
Artıq bir neçə ildir Azərbaycan telekanallarında süjetlər göstərdilər ki, bunu monopolistlər edir. və indirəcəm bir dəfə bir kəs maraqlanmıyır ki, əs bu monopolistlər kimdir?
Bugün Wall Street Journal qəzetində isə dolların ucuzlaşması haqqında bir məqalə çap olunub. Ucuz dollar dünya nizamına bir təhlükə kimi təqdim edilir. Müəllif Judy Shelton yazır ki, Amerika dolların qiymətdən düşməsinə göz yumur, lazımı ölçü götürmür ki, bunun onun ixracının xeyri var, Amerika malları ucuz başa gəldiyi üçün rəqabətə daha davamlı olur düşüncəsi ilə, amma ucuz dollar bir tərəfdən bəzi dövlətləri məcbur eləyir ki, azad bazar prinsiplərinə zidd olaraq yüksək rüsumlar tətbiq eləsinlər. Məsələn, Avropalılar öz mallarının ucuz Amerika mallarına uduzmaması üçün belə eləyirlər, o bir tərəfdən isə milli valyutaları dollara bağlı ölkələrdə problemlər yaranır. İnflyasiya qalxır, milli iqtisadiyyatların genişlənməsinə maneçilik törədir. Xüsusən də axır 10 illiklərdə sosializmdən azad bazar iqtisadiyyatına keçən ölkələrdə belə baş verir.
Rövşən Qəmbərov. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Panorama Seçki 2008 verilişidir. Verilişi bu dəfə mən aparıram, Maarif Cingizoğlu. Bu həftə oktyabrda keçiriləcək prezident seçkilərinə dəxil olan bir neçə hadisə baş verdi. Parlament Seçki Məcəlləsinə və sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna dəyişiklikləri qəbullədi. Bundan bir gün qabaqsa bir neçə müxalifət partiyasının birləşdiyi Azadlıq bloku seçkiyə gedib getməmək tərəddüdlərinə son qoydu və seçkini boykot etməklə bağlı son qərarını açıqladı. Elə bu dəfəki verilişimizdə də həftə ərzində baş verən bu əsas məsələlərdən danışacağıq. Qonaqlarımız Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri müavini Həsən Kərimov və Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının orqanı olan Eyn adlı qəzetin siyasət şöbəsinin əməkdaşı Nardar Bayramlıdır. Mən hər ikinizi salamlayıram. Həsən bəy, xoş gəlmisiniz. Nardar bəy, xoş gəlmisiniz.
Təşəkkür
edirəm. Mənim ilk sualım Həsən bəy sizədir. Yəni bir qədər seçki ilə bağlı bütün o tərəddüdlərə son qoyuldu mu tam?
Azadlıq bloku mövqeyində israrlıdır. Bilirsiniz ki, blokun sədrlər şurası artıq 2008-ci il oktyabr ayının 15-də keçiriləcək prezident seçkilərini boykot etmə haqqında qərar qəbul ediblər. Bu qərar bir günün qərarı deyil, təbii ki.
Həsən bəy, bir məsələni deyim. Yəni sizin digər müxalif həmkarlarınız, müxalifət partiyaları bir qədər hələ gözləyirlər, yəni hələ qərar verməyiblər. Yəni müəyyən tərəddüdlər var. Bəziləri deyir ki, biz boykotu müdafiə edirik, bəziləri hələ heç bir məsələ ilə bağlı yəni açıqlama vermirlər. Biraz gözləmək olardı mı, yoxsa artıq tamamı vaxtı idi?
Mən bilirəm nəyə işarə edirsiniz ki, biz tutaq seçki məcəlləsi müzakirə edilməmişdən 1-2 gün qabaq sədrlər şurası belə bir qərar vermişdi. Yəni bu müzakirələrə başlamamışdan qabaq həm Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədrinin çıxışlarında, həm prezident aparatının icra aparatının rəhbəri Ramiz Meytiyevin, eyni zamanda Milli Məclisin sədri müavini Ziyafət Əskərovun çıxışlarında bir mənalı şəkildə bildirilmişdi ki, paritetdən söhbət gələ bilməz. Biz seçki məcəlləsində yalnız texniki dəyişikliklər edəcəyik. Ona görə də biz gözləmədik ki, yəni ki, Milli Məclisdə bu qanunun qəbul edilməsi. Ona görə bir gün qabaq artıq sədrlər şurası öz qərarını verdi.
Belə bir şeydim. Bax o bir gün qabağa qədər nəsə yəqin ki, bir gözləntiniz var idi ki, ola bilər.
Təbii ki, bizim müəyyən gözləntilərimiz var idi. Çünki Venesiya Komissiyasının təmsilçiləri dəfələrlə bəyan eləmişdilər ki, Azərbaycan müxalifətinin təkliflərini biz Milli Məclisə təqdim etdiyimiz qanun layihəsində əlavə dəyişikliklərdə nəzərə almışıq və onlar bəyan edirdilər ki, Azərbaycan hakimiyyət orqanlarıyla danışıqlarda həmin təkliflərin nəzərə alınmasına söz verilibdir. Təəssüflər olsun ki, Venesiya Komissiyasının da təklifləri nəzərə alınmadı.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Nadar bəy, siz hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının, yəni Yeni adlı bir qəzetin əməkdaşısınız, siyasi yazarsınız, sonra parlament müxbirisiniz. Yəni bu dəyişikliklər, qanuna dəyişikliklər, qəbullar bunlardan yəqin ki, yaxşı xəbərdarsınız. Mən sizin mövqeyinizi bilmək istəyirdim. Azadlıq blokunun boykot qərarını siz necə qarşıladınız? Yəni
ümumiyyətlə boykot məsələsi Azərbaycan üçün yeni məsələ deyil. Yəni adətən biz bütün seçkilər ərəfəsində bu məsələnin müxalifət tərəfindən gündəmə gətirildiyini bilirik. Bundan əlavə tövlükdə müxalifət seçkiləri boykot etmir. Bir neçə partiyanın seçkilərdə iştirak etməməsi bütün Azərbaycan müxalifətinin seçkilərdə boykotu demək deyil. Üstəlik prezident seçkilərində ötən seçkilərdən fərqli olaraq Azərbaycan müxalifəti, hansı ki indi daha çox boykot qərarı verən Azadlıq bloku seçkilərdə daha zəifləmiş formada gedir. Konkret onların bu tələblərini də
nəyə nəzərdə tutursunuz daha zəifləmiş formada gedir? Qısaca
sosial bazalar çox daha çox zəif. Bir neçə il ərzində son 4 il Azərbaycan xeyli inkişaf edib, neft gəlirləri hesabına sürətli inkişaf baş verməkdədir. infrastruktur yenileşir, yeni iş yerleri açılır, işsizlik, yoxsulluq azaldıqca narazı təbəqədə azalır, sayılır və bu baxımdan da müxalifətin də hardasa narazıları o vaxtın üzərinə cəlb edə bilirdi. Ancaq yəni bu proses baş verdikcə istər istəməz bu təbii prosesdir, müxalifətin də dayaqları zəifləmiş olur. Digər tərəfdən o seçki məcəlləsinə toxunuldu. Yəni əslində seçki məcəlləsinə dəyişikliklər beynəlxalq təşkilatın konkret isə Venesiya komissiyası ilə ATƏT-in demokratik təsisatlar və insan hüquqları bürosu ilə birgə əməkdaşlıq şəraitində edilib bu dəyişikliklər. Ən əsası məsələsi Azərbaycan hökuməti bu məcəlləyə həm sərbəst toplaşma azadlığını, həm də ki seçki məcəlləsinə dəyişiklik əlavə yenilənin edilməsi təşəbbüsü ilə çıxış edib. Bu da ki gənc bir müstəqil dövlət olaraq Azərbaycanın Avropaya inteqrasiya prosesində demokratik dəyərlərin daha da dərinləşməsi baxımından önəmlidir.
Amma bir şey deyim Nardar bəy, yəni Venesiya komissiyasıdır, digər ATƏT-in müxtəlif o təsisatlarıdır. Onlar yəni bildirirlər ki, biz ümumiyyətlə seçki dəyişikliklərdir, sərbəst toplaşma haqqında qanuna dəyişikliklərlə tanış deyilik və hətta onlar fikir səsləndirirlər ki, Azərbaycan parlamentində deputatlara bildirilir ki, bu Venesiya komissiyasından razılaşdırılıb, onların rəyi nəzərə alınıb və onlar razıdırlar, kimi fikirlərlə də razı deyilik. Yəni buna münasibətiniz necədir?
Konkret sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunlar əvvələr və dəyişikliklər gəlincə, yəni bu farı konkret fakt deyil. 2007-ci il dekabr ayında Venesiya komissiyasının plenar sessiyasında bu məsələ müsbət rəy verilib. Əgər qərar belə olub ki, əgər bu formada layihə qəbul olunarsa, Avropa standartlarına cavab verəcək. Həmin qeyd etdiyiniz qurumların nümayəndələri demir ki, bizim tövsiyələrimiz nəzərə alınmayıb. Deyir, sadəcə biz tanış deyilik hansı qanun qəbul olunur. Bu hələ bu qəbul olunmuş qanun tərcümə olunur. Yəni bundan sonra biz deyə biləcəyik ki, bizim hansı tövsiyələrimiz nəzərə alınıb, hansı yox.
Mən bir şey deyim, yəni bir boykot məsələsində, yəni sizin o fikriniz belədir ki, ümumiyyətlə azadlıq blokunun boykota girməsi, yəni artıq bəri başdan uduzmağının görməyi nəticəsidir.
Bəli, bəli, əlbəttə.
Həsən bəy, razısınızmı yəni bax bu zəiflikdən boykot qərarını qəbul etməyə?
Təəssüf edirəm ki, Nadar bəy belə bir fikir irəli sürdü ki, artıq müxalifətin, o cümlədən azadlıq blokunun sosial bazası tükənibdir. Son vaxt ölkədə infrastrukturun dəyişdirilməsi, yeni iş yerlərinin açılması sahəsində müxalifətin sosial bazası daralıbdır. Bilirsiniz, Azərbaycan iqtidarı son vaxtlar belə bir bəyanatla çıxış edir ki, biz 600 mindən çox iş yerləri açılmış. Mənə elə gəlir ki, Nadar bəy bir qəzetin siyasi icmalçısıdır və Bakı şəhərində yaşayır və Bakı şəhərində gəzir hər yeri. Bu iş yerləri açılıbsa, niyə Bakı şəhərində qul bazarlarını ləğv eləmir sizin hakimiyyət? Əgər bu iş yerləri açılıbsa, bəs bu insanlar niyə küçələrə çıxıb iş yerləri axtarırlar? Azərbaycan müxalifətin sosial bazası daralmayıbdı. Əksinə
Həsən bəy, bir şey deyim.
Xalqın içərisində gedin, görün xalq bu hakimiyyət haqqında nələr danışırlar.
Həsən bəy, bir məsələni deyim. Bax, deyirsiniz sosial dayaqlar əslində azalmayıb, yəni razı deyirsiniz sizin oponentin dediklərini. Amma belə deyək, siz boykotu seçməklə həmin o sosial bazanı narazı salmırsınızmı? Yəni onları məyus eləmirsinizmi?
Bilirsiniz, burada mən sizin fikirlərinizlə müəyyən mənada razıyam. Xalq yadınızdadırsa 2003-cü ildə Azərbaycan müxalifətinin nümayəndəsinə səs verdi və reallaşa bilmədi məsələ. Yenə seçki saxtalar. 2005-ci ildə nə qərtə seçki saxtalaşdırıldısa da, nə qərtə seçicilərə divan tutuldusa, Azərbaycan müxalifəti divara sıxıldısa, yadınızdadırsa, azadlıq bloku hələ hakimiyyətin özünün etiraf elədiyi kimi, özünün azadlıq blokuna yazdığı protokollarla, öz protokollarla səsləri 300 min səs yazılmışdı. Nə qərtə seçkiləri saxtalaşdırılarsa, özləri Azərbaycan müxalifətinin 9 nümayəndəsini parlamentə keçmək haqqında artıq Mərkəzi Seçki Komissiyasının qərarı var idi. 52 nəfərin protokolları əllərdə idi ki, yəni 100%-li protokollar əllərdə idi ki, bilirsiniz ki, bunlar parlamentə mandat alıblar. Çox təəssüflər olsun ki, həmin adamların qanun hüququnu tanımadılar. Buna görə Azərbaycan müxalifət də seçicilərin narazı salmaq istəmir. Xalq deyir ki, biz çıxıb sizə səs veririk və bu səsin heç bir nəticəsi olmur. Ona görə narazı salmaqdan söhbət gedə bilməz.
Nardar bəy, sizin Həsən bəyin dediklərinə münasibətiniz varmı, yoxsa digər bir suala keçmək istəyirdim?
Əlbəttə, mən Həsən bəyin dediyi fikirlərlə razılaşa bilmərəm tamamilə. Bu problemlər var, bunu heç kim istisna etmir. Ancaq problemlər bir gün içində həll etmək olmur. Azərbaycan dövləti, hakimiyyət tədricən bu məsələləri həll etməkdədir.
Azadlıq radiosundan daha bir yenilik. Sərbəst zərbə. İyunun 6-sından ayın sonuna dək. Hər axşam 7-nin yarısında futbol üzrə Avropa çempionatı ətrafında heç bir məqam diqqətimizdən yayılmayacaq.
Biz sadəcə futbolu çox sevirik. Ona görə də indi sevdiyimiz və çox baxdığımız bir şeydən danışmaq istəyirik.
Oyunların təhlili.
Anlamadım ki, bu oyuncu niyə heyətdən çıxarıldı?
Artı kəsilməyən tənqid.
Orada qolu vurmaq, vurmamaqdan daha asan idi.
Və biraz tərif.
Mən belə başa düşdüm ki, sizin futboldan heç bir anlayışınız yoxdur.
Avro 2008'in tam bu havası. Her oynan bir serbest zerbe. 101.7 FM Azadlık Radyosu'nda. Akşamlar 7'nin yarısında.
Nadar bəy, bu hakimiyyət əgər sosial bazası belə güclüdürsə də, xeyli iş yerləri açıb və dövlət başçısının da dediyi kimi analoğu olmayan iqtisadi inkişaf var Azərbaycanda, niyə çəkinirsiniz Azərbaycan müxalifətinə şəhərin mərkəzində mitinqlər keçirməyə yer verməyə? Nə olur ki, yəni ki, heç kimin tanımadığı bu qənlilərə azadlıq meydanda yer verilir, nəlim, bulvarın müxtəlif yerlərində yer verilir, onlar onda xalqın əmin-amanlığına heç bir zərər gəlmir. Azərbaycan müxalifəti 50 nəfərlik piket keçirəndə o saçlar deməli şəhərdə nəqliyyat dayanır, camaatın narazılığına səbəb olur. Əgər bu inkişaf varsa icazə verin biz xalqa müraciət eləyək. Zəhmət olmasa yerlər yer ayrılsın o mərkəzi meydanlarda. Yəni biz gedək piketlərimizi mitqlərim deyək. Bilirsiniz analoq olmayan bilirsiniz nədir Azərbaycanda? Dünyanın heç bir yerində, heç bir yerində narazı qüvvə mən tutaq ki ekologiya nazirliyinin fəaliyyətindən narazıyam və bu gün Bakı şəhərində bilirsiniz ki neçə illər əklər ağaclara divan tutulub Bakının yaşıllığı məhv olur. Mən Ekologiya Nazirliyinin qabağında piket keçirmək istəyirəm və bu məsələ etirazımı bildirmək istəyirəm. Nə tər olur ki, Ekologiya Nazirliyinin qabağında piketə Hacıbala mənim deyir, gedin Bibi Heybət stadionunda, Sıraxanında, yaxud da ki 8-ci kilometrində az neft yağ zavodunun həyətində keçirin. Bu dünyanın harasında olur ki, mən predmet üzrə keçirmək istəyirəm də, konkret mən bir təşkilatdan narazılığımı bildirmək istəyirəm. Bu nə tər olur ki, Azərbaycanda belə baş verir?
Nadir bəy, sizin münasibətiniz yəni? Yəni Həsən bəy deyir ki, sərbəst toplaşma haqqında qanuna dəyişikliklərdən söhbət gedir. Amma həmin o sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunla şəhərin mərkəzində istənilən meydanda aksiya keçirmək mümkün deyil. İcazə verilmir. Yəni münasibətiniz necədir? Niyə
yəni sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunla dəyişikliklər yəni mən bayaq qeyd etdiyim kimi, yəni beynəlxalq təcrübədən götürülüb. Avropa ölkələrində də məs şəhərin mərkəzində icazə verilmir kütləvi aksiyaların keçirilməsi üçün.
Hansı Avropa dövlətində şəhərin mərkəzində mitinqlər keçirilməsinə icazə verilir?
Onu elə Avropalıların özləri deyir. Sadəcə mən konkret bir faktı da deyirəm. Keçən parlament seçkiləri əsasında ATƏT-in müşahidə missiyasının rəhbəri cənab Arens. O da konkret Almaniya nümayəndəsi. Gedib bizim ölkəmizdə belə bir hal yoxdur. Əhalinin daha çox sıx olduğu, nəqliyyatın sıx olduğu yerdir. Yəni konkret bir faktı deyirəm. Digər tərəfdən müxalifətə niyə görə yəni bu arzular da reallaşmır? Ən birinci sona görə ki, müxalifət bu məsələyə özü şərait yaradıb, etimadsız gözləyir. Dəfələrlə olub ki, siz 2005-ci ilin seçkiləri zamanı təcrübənin hamı şahidi oldu ki, normal icazə verir, siz qələbə kinotetin qarşısında miting keçirdiniz. Amma sonradan o mitingi başqa istiqamətə yönəltmək istədiniz də, Kongressin partiyanın sədrinin çağırışı ilə. Belə olan halda təbii ki, beynəlxalq hüquqda da bu var ki, sərbəst toplaşma azadlığı müəyyən hallarda məhdudlaşdırıla bilər.
Hansı hallarda?
Konkret iqtisadi cəlb etmə, milli təhlükəsizliyə və digər hallara.
Bizim mitinglərdə Azərbaycan dövlətinin əleyhinə hansı çağırışlar olub?
2005-ci ildə, 2005-ci ildə hər həftənin şənbə günü, mən dəqiq, şənbə ya bazar günləri qələbə kəndinin qarşısında müxalifət mitinglər keçirir və burada heç bir qadağa yox idi. Sadəcə bir neçə dəfə bu mitinglər uğursuzluğa düşür, mitingdən mitingə azalırdı iştirakçılar və bundan sonra da şəhərin mərkəzinə idealır. Nərimanov metrosunun yanında və digər yerlərdə tələblər gəlir. Belə olanda bu ixtişaşa və qarşı durmaya meyilli olduğu üçün belə halların qarşısı alındı. Konkret bir beyb etməz meydanına gəlincə isə, yəni bu qanunda yəni bütün beynəlxalq hüquqda və Avropa ölkələrinin təcrübəsində də var. Yəni bu xəbərdarlıq və icazə sistemi mövcuddur. Sizin üçün nə fərqi var ki, harda keçirdiniz? Siz sözünüzü deməlisiniz. Və həmin yerdə insanlar gəlir, sözünü deyir. Bu da problem yoxdur. Mən heç bir problem görmürəm.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Panorama Sesi 2008 verilişini dinləyirsiniz. Verilişi bu dəfə mən aparıram. Maarif Çingizoğlu. Qonaqlarımız Yeni Azərbaycan qəzetinin siyasət şöbəsinin əməkdaşı Nardar Bayramlı və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Həsən Kərimovdur. Bakı sakinləri ilə mən sorğu keçirmişəm. Orada parlamentdə seçkin məcəlləsinə, sərbəst toplaşmaya və o cümlədən azadlıq blokunun seçkini boykot məsələsinə onların münasibətlərini öyrənmişəm. Mən istəyirdim, bax, sorğunu dinləyək, buyurun. Sonra söhbətimizi davam elətdirərik. Soruşmaq istəyirdim, bax, seçki məcəlləsi parlamentdə müzakirə olundu, sərbəst toplaşma, sonra da azadlıq blokuna daxil olan partiyalar dedilər ki, biz seçkini boykot edirik. Necədir, bax, bunlara münasibətiniz?
Valla, izləmirəm.
Düz addım attılar mı?
Valla, yəqin onlar da baxdı, gördü, heç nəyə nail ola bilmirlər. Buna görə də boykot elədilər də.
İndi oktyabrın 15-də seçkidir, prezident seçkisidir. İndi səs vermə getməyəcəksiniz mi?
Yox, getməyəcəm.
İndi deyəsən ki, getmirsiniz, yox seçki etməm.
Bizdə dəfə getmişəm, 92-ci ildə.
Valla, hər halda bu millətə görə yaxşı olur da. Yəni, xeyrinə olur, mənə elə gəlir ki. Pis münasibətimiz yoxdur.
Bəs bir qrup partiya bu müzakirələrdən sonra boykot qərarını qəbul elədi, seçkini boykot qərarını. Buna münasibətiniz necədir?
Valla, mən nə deyim? Nə indiyənə qədər hələ mən seçkiyə bir dəfə nə mənim ailəm, nə uşağım, nə özüm getməmişəm. Bəlkə indən sonra sonra gedik.
Prezident seçkilərinə bilirsiniz mi nə qədər qalıb? Nə vaxtı?
Mən bilən oktyabrda idi.
Bu seçki ilə bağlı bir sıra dəyişikliklər oldu məcəlliyə, sonra sərbəst toplaşmaya. Eşitdiniz mi bunları?
Çox gözəl. Mən seçkiyə dəyişikliyi oldu, çox əladır.
Bəs bu bəzi partiyalar boykot qərarı seçdilər ki, getməyəcək seçkiyə. Bu addımı necə qiymətləndirirsiniz?
Müxalifət aidiyyətim yoxdur. Nə bilim, özləri bilə.
Necə hesab edirsiniz? Yəni bax o dəyişikliklər sizi qane elədimi bir seçici kimi, bir vətəndaş kimi?
Azərbaycanda seçkinin demokratik şəffaf keçməsi üçün alternativ seçki komissiyası olmalıdır. Seçkidə iştirak edən bütün partiyaların nümayəndələri proporsional surətdə seçki komissiyasında oturmalıdır. Yalnız bu yolla seçki bülletenləri sayılmasında saxtakarlığın qarşısını almalıdır.
İndi sizə bir şey deyim. Bir də bir qrup partiyalar boykot elədilər artıq, qərar qəbul elədilər. Düz mü elədilər onlar?
Əgər özlərinə hörmət eləyən adamlarsa düz elədilər. Nə üçün 7-8 il dalbadal namizədliyin ver öz əvvəlcədən bilginən ki, sən seçilməyəcəksən. Adam özünü həyat hörmət etmək bacarmalıdır. Hər ildə meydana düş, nəticəsiz olmasın. Onlar əvvəlcədən bilirlər ki, bunlar səs almayacaq.
Gedəcəksiniz mi səs verməyə?
Xeyr, getməyəcəm.
Seçki ilə bağlı bəzi qanunlara dəyişikliklər falanlar oldu. İzlədiniz mi, bildiniz mi, nə idi?
Eşitməmişəm mən, deyə bilmərəm deyim.
Bəs bu bir qrup partiya dedilər ki, indidən biz seçkini boykot eləyirik, getmirik, azadlıq blokuyum. Buna münasibətiniz necədir?
Onu düzgün eləmirlər. Getməliyik. Seçkiyə mütləq getməliyik.
Sorğunu dinlədiniz. Həsən bəy, mənim elə son bir qadın dedi ki, azadlıq bloku ümumiyyətlə boykota gedən partiyalar düz eləməyiblər, gərək gedirdilər. Bu qadını, bu seçicini nəyə inandıra bilərsiniz ki, siz düz eləmisiniz? Qısaca ancaq bayaq düzdür, bayaq əvvəl dediniz, amma sırf seçici sizə müraciət edir.
Təbii, yəni bu da seçici fikridir. İnandırmağın bir yolu var ki, Azərbaycan müxalifətinin üzünə televiziyalar, mətbuat açıq olmalıdır. Biz seçicilərimizə müraciət eləmək imkanı əldə eləməliyik. Biz sərbəst toplaşmaq azadlığını əldə eləməliyik. Biz meydanlara çıxmalıyıq və xalqla təmasda olmalıyıq. Biz bölgələrə getməliyik, xalqla görüşlərdə olmalıyıq. Niyə boykot eləyirik fikrini onlara əsaslandırmağı bacarmalıyıq və əsaslandırmalıyıq. Bax, bunlar da bizim üzümüzə bağlıdır. 2005-ci ildən sonra Azərbaycan müxalifətinin hansı liderini bir dəfə televiziya ekranlarında görübsüz? Mən dövlət televiziyası heç nəzərdə tutmuram. Onsa dövlət televiziyası Azərbaycan müxalifətinin üzünə həmişə bağlı olubdur. Seçkidən seçkiyə olubdur. İndi nəhayət ki, bu seçki məcəlləsində onu da Azərbaycan müxalifətinin üzünə bağladılar. Ümumiyyətlə, prezidentliyə namizədlərin üzünə bağladı. Niyə bizə bölgələrdə görüşlərə imkan verilmir? Niyə mən dövlət televiziyasına həsrət qalmalıyam? Dövlət televiziyası mənim verdiyim vergilər hesabına maliyyələşir. Dövlət büdcəsindən. Dövlət büdcəsi də mənim verdiyim vergi ilə formalaşır. Ona görə zəhmət çəkib icazə verməlidir.
Həsən bəy, bir şey deyim mən. Yəni bu bəlkə də televiziyadan kimsə olsaydı bu müzakirəni daha da genişləndirərdi.
Lap yaxşı olardı.
Nardar bəyə bir sualım var idi. Ümumiyyətlə Nardar bəyə mövqeyini bilmək istəyirəm. Nardar bəy, dəyişikliklərdə mən iki məsələyə toxunmaq istəyirəm. Burada bir, yəni depozitlərin ümumiyyətlə ləğv edilməsi, depozitin ümumiyyətlə ləğv edilməsi və imza toplama məsələsində də 45 mindən 40 minə endirilməsi. Ümumiyyətlə münasibətiniz necədir? Bu müxalifətin xeyrinə olan bir şeydirmi?
Bu müzakirələr zamanı seçki məclisində və dəyişikliklərdə bəli, müxalifət partiyalarının təmsilçiləri bu depozitlərin yüksək səviyyədə olmasına narazılıq bildirdilər. Və eyni zamanda müəyyən bir tərəf və Yeni Azərbaycan Partiyasını təmsil edən partiya deputatlar da bu təşkilatlar da sözü ləğv olunsun. Və bu, mən hesab edəm ki, müxalifətin xeyrinədir. Və 40 min məsələsinə gəlincək isə bu seçki müddətinin 75 günə endirilməsi ilə bağlıdır. Bilirsiniz ki, əvvəlki qanuna görə seçki kampaniyasının müddəti 120 gün idi və müəyyən məsələlər müddət artıq idi. Məhz 45 min imzanın azaldılması bu məqsədə xidmət edir. Mən bir məsələyə də münasibət bildirmək istəyirəm. Seçki komissiyaları ilə bağlı Azadlıq blokunun boykot qərarında da bu məsələdə öz əksini tapıb. Ümumiyyətlə müxalifət adətən Avropa standartlarını, Avropa demokratiyasını önə gətirirlər. Ancaq bir fakt göstərə bilmirlər ki, hansısa Avropa dövlətində belə bir seçkilərin yalnız iqtidar və müxalifətdən ibarət olmasını göstərən bir fakt var. Bu yəni Avropada belə bir standart yoxdur. Üstəlik Avropada dövlət qurumları və sırf mütəxəssislərdən ibarət müstəqil insanlar seçki komissiyalarında fəaliyyət göstərirlər. Azərbaycan dövləti də Avropa inteqrasiya edir, inkişaf edir və getdikcə məhz o dəyərlərə yaxınlaşır. Biz geriyə yox, irəliyə addım atmalıyıq. Konkret paritet məsələsinin qəbul olmasında səbəbləri var. Konkret bunu rəhbərlikdə, arqumentlərdə əsaslanır. Söhbət 2000-ci ildə seçki qanunvericiliyi ilə dəyişikliyin gedici. Bilirsiniz ki, o vaxtlar məhz müxalifətin arzu etdiyi məsələ nəzərə alınır. ancaq mərkəzi seçki komissiyası fəaliyyətini iflis vəziyyətə salmaq istəyirlər. Yəni ki, yəni seçkiyə aid olmayan bir məsələni mən dəqiq yadıma düşür, bu bələdiyyə haqqında qanunla dəyişiklik, konkret dəyişiklik təklif etdilər və iddia edirlər ki, əgər bu təklif nəzərə alınmasa, biz seçki komissiyasında iştirak etməyəcəyik və bu səbəbdən də iqtidar seçki qanunvericinin yenidən dəyişiklik etdi. Hansı ki, cəmi seçkilər start verilməsi bir neçə gün qalırdı. Bunu beynəlxalq təşkilatlar da bildi və müxalifəti bu adla geri çəkilməyə də çağırdı. Ancaq nəticəsi olmadığı üçün hakimiyyət bu addımı atdı və əsaslı da addımlar atdı. İnanmıram ki, nə vaxtsa ümumiyyətlə belə bir məsələyə qayıdılar.
Bir məsələyə qayıtmaq istəyirəm. Nadar bəy ciddi cəhdlə depozitin ləğvini seçki məcəlləsinin, yəni uğuru kimi dəyərləndirdi
və bunu müxalifətçilər dəstəklədi.
Yox, hansı müxalifətçi mən deyə bilmərəm. Azərbaycan müxalifəti onu heç vaxt dəstəkləməyibdi. O 45 min imzanın 40 minə endirilməsi məsələsi. Mən şəxsən öz fikrimi demək istəyirdim. Mən istəyərdim ki, lap o imzaların yığılması 145 min olsun. Yəni Azərbaycan müxalifətində, xüsusilə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasında o problem yoxdur. Yəni ki, 80 rayonda şöbəsi var. Elə şöbə üzvlərinin sayı imzalara kifayət eləyir. Yəni bizim o problemimiz yoxdur ki, yəni seçici imzaların depozit bilirsiniz nədir? Depozit bəri başdan depozitin ləğv edilməsi bir çox namizədlərin kənarlaşdırılması deməkdir. Əvvəl belə idi ki, depozit qoyurdu və bilirdi ki, qarant var. Yəni bunun imzaları saxta çıxarılsa da, buna müəyyən qarant var ki, depozit qoyub bunun qeydiyyatdan keçəcəkdir bu. Prezidentliyə namizəd kimi və ya da deputatlığa namizəd kimi. İndiki daha bu mürtəci geriyə bir addım atıldı. İndi bu İran modelinə oxşuyur. İranda da belədir ki, yəni ki, bəri başdan məlum olur ki, namizədlər kimlərdir. Digər namizədlər və onlar qeydə alınmır, yəni geri qaytarılır, özlərinə sərf edən adamları. Yəni bu da elədir ki, yəni ki, kim bunlara sərf eləməyəcək ki, həmin adamları yəni kənarda qoyacaqlar. Məsələn bunu Nadar bəy gəncdir. 2000-ci ildə parlament seçkilərində mən deputatlığa namizəd olmuşam Suraxanı rayonundan. Mənim namizədliyim qeydə alınmamışdı və saxta imza vərəqələri çıxartmışlar özlərindən və mənim ailə üzvlərimin imzalarını mənə qarşı qoymuşlar. Həyat yoldaşımın, övladlarımın imzasını. Bəs onların familiyası başqadır. Məndə Kərimov gedir, onlarda Kərimli gedir və yoldaşım Tağ Rəhimovadır. Sonra özləri etiraf elədi ki, nəyə görə səhvə yol vermişik. Mənim qonşularımı mənim üzümə qarşı qoymağa çalışırdılar ki, mənim qonşularımı göblər, mənim qonşularımın imzaları döy, mənlə bir blokda yaşayan insanları. Mən həmin addımlardı və həmin məsələyə yaxınlaşmadı. Elə 2008-ci illərdə həmin şeylər eləyəcəklər ki, bunlara sərf eləməyən namizədləri qeyd almayacaqlar. Saxta imzalar çıxardılar. Depozitin ləğvi ona xidmət edir. Çox fəxrlə deyirsiniz ki, 120 gündən 75 günə endirilməyi. Azərbaycan müxalifətinin nümayəndəsi tutaq gedib bütün rayonlarda görüş keçirir. Bunu günə vuranda vəkilli, namizədin özü olmaqla bunu çatdırmaq qeyri-müşkül məsələdir.
Həsən bəy, buyurun. Ən çox dediyiniz demokratik ölkələrdə də var. Yəni bu təklifi irəli sürən Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndələri konkret faktlar da əsaslandırırlar. MDB ölkələrindən başlamış, Macaristan, Almaniya, Fransa, bizim yaxın qonşumuz Gürcüstan. Yəni bu göstərir, buralar 45 gündən 90 gün müddətindədir. Kimsə öz təbliğatını aparmasa sıfırdan başlamamalıdır.
Nodar bəy, mən sizi yəni, çox yaxşı başa düşürəm və mən sizin çıxışınıza hörmətlə yanaşıram. Mən başa düşdüm. İcazə verin mən sözümü deyim.
4 həftə ərzində kifayət qədər mümkündür.
Nodar bəy, Macaristanı misal gətirirsiniz, digər MDB ölkələrini misal. Biz zaman-zaman seçkilərin içərisində olmuş bir partiyayıq. Parlament seçkilərində, prezident seçkilərində, bələdiyyə seçkilərində, Macaristanda, digər MDB ölkələrində görüşə gedəndə namizədi polislərlə qarşılamırlar. Namizədlərə şərait yaradılır, namizədlərə yol göstərilir, namizədlərin dairə seçki komissiyaları görüşlərini təşkil edir. Bilirsiniz, söhbət normal rejimlərdən gedir ki, o rejimlərdə namizədə hörmətlə yanaşılır, ona şəraitlər yaradır. Azərbaycanda isə kimlə görüşlərə keçirsən polis gəlir, mikrofonları dağıdır. Bilirsiniz, siz danışdığınız Avropa standartı, Avropa standartları başqadır.
Aydındır. Verilişimiz sona yaxınlaşır. Mən Həsən bəy sizin qısaca bir mövqeyinizi istəyirəm. Seçkini boykot elədi Azadlıq bloku.
Bəli.
Yəni bununla da Azadlıq bloku getdi oturdu evdə. Belədir?
Xeyr. Bunu müxtəlif cürə yozurlar ki, güya ki biz evlərdə gəlib oturacağıq. Azadlıq bloku yollərdə oturmaq fikri yox. Əgər bu hakimiyyət icazə versə, sərbəst toplanma biz xalqa müraciət edib xalqı mitinqlərə çağıracağıq. Bu bizim qarşımızda duran vəzifə və buna inanmıram. Ancaq bütün bunlara baxmayaraq, bugün partiyanın ekspertləri, texnologlar işləyirlər. Bizim xalqa müxtəlif variantlarda müraciət eləyəcəyik. Bizim sosial bazamız var. 2005-ci il parlament seçkiləri nəticələri də bunu göstərdi. Bizim bugün xalqın içərisində keçirdiyimiz o qısa görüşlərdə, o məhdud görüşlərdə.
Yəni boykota niyə gedmişsiniz, onu əsaslandıracaq.
Əsaslandıra biləcək və bunun texnologlarımız var. Bundan əlaqədar olaraq biz boykotun hansı formasını seçəcəyik? Mənə elə gəlir ki, Azərbaycan xalqı seçkiləri artıq bəri baştan boykot eləyibdi və bu hakimiyyət də öyünməsin ki, onun liderinin bu boyda reytingləri var, çıxsınlar xalqın içərisinə onun lideri haqqında, bu hakimiyyət haqqında Azərbaycan xalqının fikirlərini öyrənsinlər.
Nadir bəy, boykot seçkinin nəticələrinə və yaxud da seçkinin özünə təsir edəcəyimi necə hesab edirsən?
Mən öncə bildirmək istəyirəm ki, Həsən bəy qeyd etdi, çıxsınlar xalqı isə, mən onu bildirim ki, yəni Azərbaycan prezidenti həmişə xalqın içindədir, bunu siz özünüz də yaxşı görürsünüz və necə də qarşılandığınızı da görürsünüz.
Nadir bəy, bilirəm, Lənkərandan Astaraya adam başı, siz Astaradan da yardımlıyam.
Heç bir əsas yoxdur. Müxalifətin seçkilərə boykot etməyə konkret azalıb, onun heç bir təsiri olmayacaq seçki prosesində. Çünki ən azı əvvəllər seçki qanunvericiliyində kvorum var idisə, bu dəfə heç kvorum məsələsi də yoxdur və istər-istəməz seçki baş tutacaq. Digər tərəfdən bir neçə partiyanın, zəifləmiş partiyanın seçkiləri boykot qərarı verməsi seçkinin nəticəsinə heç bir təsir göstərməyəcək.
Minnətdarım mən hər ikinizə. Həsən bəy, çox sağ olun. Nadir bəy, çox sağ olun.
Təşəkkür edirəm. Sağ olun.
Sağ olun. Bununla da Panorama Seçki 2008 verilişi burada başa çatdı. Bu dəfə seçki məcəlləsi və sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanun edilən dəyişiklikləri və bir neçə müxalifət partiyasını birləşdirən Azadlıq blokunun boykot qərarını müzakirə elədik. Qonaqlarımız AXCB sədrinin müavini Həsən Kərimov və Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Nardar Bayramlı idi. Verilişi aparansa mən idim, Maarif Çingizoğlu. Onu da deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə İnan Pluralizm Mərkəzinin birgə layihəsi olan bu verilişi Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyi maliyyələşdirir. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.